ราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำเฟสติวัลนะครับของ VHD กันว่ามันจะยืดหยุ่นได้แค่ไหนนะครับแล้วมันจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ยังไงนะครับหลักๆในข้อนี้นะครับเราจะมาทำการไมเกรตตัว Virtual Machine นะครับที่เรามีอยู่บน Data Center นะครับขึ้นสู่บนระบบ Microsoft Azure นะครับหลักๆแล้วนะครับตัว VHD เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะย้ายตัวเองนะครับจาก Data Center ของเราเนี่ยขึ้นอยู่ข้างบนนะครับหรือจะย้ายมากลับลงมาอยู่ข้างล่างเราสามารถทำได้หมดก็คือวิธีการอัปโหลดนะครับตัว VHD ของเรานะครับเราสามารถที่จะย้ายไฟล์เหล่านี้ได้นะครับจากสไลด์นะครับหรือถ้าเราอยู่บนไฟล์นี้อยู่บนเวอร์ซอฟต์ประชวรนะครับเราก็สามารถที่จะย้ายไปอยู่ที่คลาวด์พรอวิเดอร์เจ้าอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคคราวนี้ทำยังไงนะครับที่จะอัปโหลดไฟล์เหล่านี้ได้นะครับวิธีการคือ PowerShell ครับก่อนหน้านี้โมดูลก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถที่จะการอัปโหลดไฟล์ VHD ขึ้นไปยนเวอร์ซอฟต์อัสโซได้ใช่ไหมครับคราวนี้จะมีคำสั่งบางคำสั่งเช่นณตอนนี้นะครับ add azure vhd นะครับเป็น commandlet บน powershell ตัวนึงนะครับก็สามารถจะเอาคำสั่งนี้นะครับไปใส่เพื่อทำการอัปโหลด vhd ได้นะครับคราวนี้ปัญหาต่อมาคือไอ้ไฟล์ vhdx นะครับสำหรับบน2012เนี่ยนะครับ vhdx จะไม่ support หมายความว่าไม่สามารถอัปโหลดได้นั่นเองนะครับคราวนี้จะทำยังไงวิธีการคือว่าเราจะต้องทำการ convert นะครับไฟล์ VHD เหล่านี้นะครับโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า convert VHD บน PowerShell เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่า Windows Server เวอร์ชันไหนนะครับที่ support ในการทำแบบนี้บ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่2008 R2 นะครับ Sui Pack 1นะครับแล้วก็มี2012 R2 นะครับพวกนี้ support หมดในทุกๆ edition นะครับคราวนี้เราจะเริ่ม start เริ่มทำงานกับมันยังไงนะครับเรามาดูกันว่าการจะสร้าง VHD ไฟล์นะครับสำหรับการที่จะสร้างสำหรับเอาไปสร้าง Virtual Machine นะครับวิธีการแรกเลยมันบอกว่า Virtual Machine เนี่ยก็เหมือนกับ Hyper-V Virtual Machine มันคือแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเพราะว่าแล้วจริงๆแล้วนะครับบน Azure นะครับเขาก็รันครับด้วย Hyper-V Server เหมือนกันแต่รันบนระดับที่เป็นพันโฮสต์หรือว่าพันเครื่องนะครับส่วน VHD ไฟล์เนี่ยนะครับมันจะ provide ให้ได้โดย2กรณีหลักๆก็คือ1โดย Azure เองนะครับ Azure ก็จะเรียกว่าเป็น image ใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าลูกค้าหรือว่าเราเป็นคนจัดเตรียมมาเองเนี่ยนะครับเราก็ทำการอัปโหลดโดยใช้คำว่าอัปโหลด VHD ไฟล์เข้าไปนะครับหลักๆอยู่แค่นี้นะครับคราวนี้แล้วถ้าเป็นเวนเดอร์เจ้าอื่นนะครับในที่นี้เรายกตัวอย่างว่าเป็น VMware แล้วกันนะครับเราก็สามารถที่จะทำการ convert นะครับ VMware นะครับไฟล์ VMware ก็เป็น VMDK นะครับ convert มาเป็นHyper-V platform หรือว่าเป็น VHD นะครับด้วยทูลที่ชื่อว่า Microsoft Virtual Machine Converter นะครับ convert ไปเป็น VHD นะครับเมื่อเราได้ VHD อยู่ในมือแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้ PowerShell นะครับในการที่จะอัปโหลดไฟล์ VHD ตัวเนี้ยนะครับขึ้นสู่ Microsoft Azure อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือคอนเซปต์แนวทางในการที่จะ convert จาก provider หรือว่า hypervisor เจ้าอื่นๆนะครับโอเคจบง่ายๆแค่นี้ในการอัปโหลดนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าจะอัปโหลดขึ้นมายังไงนะครับด้วยเดโมตัวนี้นะครับวิธีการที่เรากำลังจะทำก็คือว่าเราจะทำการอัปโหลดไฟล์นะครับประมาณใหญ่ประมาณ40กิกด้วยกันนะครับขึ้นไปสู่บน Windows Azure นะครับแล้วเราก็ทำการเพิ่มตัววิดีโอนี้นะครับเข้าไปใน VM ตัวหนึ่งแล้วก็ลองรันมันขึ้นมานะครับโอเคเราไปดูในเดโมกันโอเคครับในหน้าจอเดโมนี่คือหน้าจอเครื่องของผมเองเนี่ยนะครับผมก็รันPowershell ISE ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่ม command คล้ายๆเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมนี่แหละครับเพียงแต่ว่าตัวไฟล์เนี่ยขนาดมันเปลี่ยนไป sizing เปลี่ยนไปนะครับในที่นี้ผมจะลองรันคำสั่งนะครับคำสั่งในนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5บรรทัดด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับคราวนี้คำสั่งแรกนะครับก็คือการทำ Azure account นะครับก็คลิกรันนะครับก็ใส่ username นะครับอีกเสียงของการ connect เข้า Azure Portal นะครับกด continue นะครับใส่ password ครับแล้วก็ sign in นะครับอ โอเคเรียบร้อยนะครับก็ได้แล้วนะครับ Azure Account นะครับต่อมาคำสั่งต่อมานะครับก็ Run นะครับผมจะทำการดึง Subscription Name ออกมานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปมาถ้าต่อมานะครับผมจะ get ตัว container นะครับของ storage เรียบร้อยนะครับได้แล้วคราวนี้คำสั่งต่อไปที่เราจะรันก็คือเราทำการอัปโหลดนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า ws2012sd นะครับขึ้นไปนะครับที่ Microsoft Azure นะครับโอเคคลิกรันครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ VHD ที่เราจะทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับอย่างในเคสนี้นี่ถ้าไม่แปลกใจอะไรทรูพุตอยู่ที่260เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็พอสมควรทีเดียวนะครับทรูพุตในอินเทอร์เน็ตแรงแบบนี้นะครับสถานะตอนนี้ที่เห็นกราฟที่วิ่งตอนนี้ยังไม่ได้อัปโหลดนะครับแค่ทำการคัลคูเลต MD ไฟล์เฉยๆนะครับหลังจากนี้นะครับถึงจะทำการอัปโหลดนะครับนะครับเช็ค MD file เรียบร้อยนะครับตอนนี้คือการอัปโหลดแต่เราจะมองมันไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับแถบสถานะที่ขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้หมายความว่าอัปโหลดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ผมจะทำการรันอีกครั้งนึงก็คือใส่ label ใส่ disname ให้กับตัววิดีตัวนี้นะครับก็รันไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากำหนดแล้วว่าวิดีตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับคราวนี้เรากลับมาที่หน้า Azure Portal เหมือนเดิมนะครับในส่วนที่เป็น Virtual Machine ที่เข้ามาในหน้านี้เพราะว่าเราจะทำการ add tag ตัว disk ที่เราเพิ่งอัปโหลดเข้าไปนะครับให้กับ VM ตัวหนึ่งอาจจะฟังดูแล้วยากเอาง่ายคือเดี๋ยวเราทำการสร้าง VM ตัวใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัว VD ตัวนี้นะครับไปเป็นดิสสำหรับบูตโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับวิธีการก็คือเราดูที่ดิสก่อนนะครับจะเห็นว่ามีไฟล์ WS 2012อยู่นะครับคลิก New นะครับ Compute Virtual Machine เพราะเรากำลังจะสร้าง VM ตัวใหม่นะครับคราวนี้ผมจะลองสร้างแบบQuick Create นะครับก็ใส่ DNS name ว่าเป็น My VHD นะครับโอเค Image ผมต้องบอกว่าเป็น More Image นะครับเพราะว่าเป็นของเราเองนะครับด้านซ้ายมือครับ My Disk มีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งครับชื่อว่า WS 2012คลิก Next นะครับใส่ Virtual Machine Name เลือก Sizing นะครับเป็น A2 นะครับคลิก Next นะครับตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง Regional อยู่ตรงไหนนะครับถูกต้องแล้วคลิก NextVM gate นะครับ extension ใส่ไหมนะครับก็สั่ง create ได้เลยนะครับสถานะตอนนี้ก็คือ VM name ชื่อว่า my vhd ที่เราตั้งชื่อไว้นะครับก็กำลังถูก create ขึ้นนะก็ใช้เวลาเหมือนกับการสร้าง VM ครั้งแรกนะครับโอเคนะครับตอนนี้ my vhd ของเราเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ในสถานะที่ว่า running แล้วนะครับคราวนี้เราจะลองพูดดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมจะลอง connect เข้าไปดูวิธีการเดิมเหมือนกับการ connect ด้วย remote desktop protocol หรือ RDP นะครับเหมือนเดิมครับคลิก open ขึ้นมานะครับแล้วผมก็ใส่ username password นะครับแล้วมันจะ log on เข้ามาให้นะครับผมโยกหน้าจอมาทางนี้นะครับ Windows กำลังรันขึ้นมาให้เรานะครับผมปรับหน้าจอนิดนึงนะครับอันนี้โอเคไม่ต้องตกใจหน้าจอดำๆนะครับมันยังมีกรอบอยู่นะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับถึงจะขึ้นมาได้โอเคนะครับทัสบาร์มาแล้วแบ็กกราวด์มาแล้วนะครับก็แสดงว่า VM ที่เรามีอยู่บน Data Center เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาไ นะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมสร้าง VM โดย VHD file ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์กันสรุปในโมดูลนี้นะครับเราก็ทำการอัปโหลดไฟล์ VHD นะครับขึ้นไปสู่Microsoft Azure นะครับแล้วก็ทำการสร้าง VM นะครับจากไฟล์ VHD ไฟล์นี้ให้มันบูตขึ้นมาใช้งานได้ตามปกติเมื่อกี้ที่เราโชว์อยู่คือเราบูตขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับโอเคนี่คือความสามารถที่จะ migrate เครื่องนะครับที่อยู่บน data center เรานะครับขึ้นสู่ระบบ cloud ได้ใช้วิธีการแบบนี้ใช้วิธีการอัปโหลดโดยใช้ PowerShell แบบนี้นะครับโอเคคราวนี้โมดูลที่4เราหมดแล้วถูกไหมครับจากโมดูลทุกโมดูลที่เราว่ามาเนี่ยครับเราจะมาสรุปสุดท้ายกันว่าในแต่ละโมดูลนะครับเราคุยอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับจำได้ไหมครับโมดูลที่1นะครับของเราคือตัว Azure VM Overview เราพูดไปแล้วว่าภาพรวมของ VM ต่างๆเป็นยังไงนะครับเราจะ create VM จาก Gallery ได้อย่างไรนะครับเราจะทำการ capture ให้มันกลายเป็น image ของเราเพื่อเก็บไว้เป็น OS ที่เรา customize แล้วไว้ได้อย่างไรนะครับต่อมาโมดูลที่2นะครับเราพูดถึงเรื่องของตัว storage นะครับที่เรียกว่า Azure storage นะครับเราสามารถที่จะสร้าง disk นะครับแล้วก็เอา disk ตัวนี้นะครับ attach เข้าไปใน VM ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการอัปโหลดไฟล์นะครับจากไฟล์หรือว่าเป็น data file ที่เรามีข้อมูลอยู่ในไฟล์หรือว่ามีข้อมูลอยู่ใน virtual hard disk นั้นๆนะครับทำการอัปโหลด VHD ตัวนั้นนะครับขึ้นไปสู่ Azure นะครับแล้วก็ทำการ attach disk data file ตัวนี้นะครับให้กับ VM ตัวที่เราต้องการเพื่อที่จะเรียกใช้งาน data file ของเราได้นะครับโมดูลที่3เราทำการทดสอบ IOP นะครับว่าระหว่าง single disk ลูกนึงนะครับกับ disk 3ลูกที่ทำแบบ strip IOP ได้ต่างกันโดย IOP ตัวที่เป็น single disk นะครับเราจะใช้ SQL IO ในการที่จะตรวจสอบเราได้ออกมาเท่าไหร่500ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราใช้ disk 3ลูกทำเป็นแบบ strip นะครับมันเหมือนกับการทำ rate 0เราก็สามารถที่จะได้ IOP เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเพราะ basic tier บน standard disk 1ลูกเท่ากับ500 IOP นะครับคราวนี้โมดูลที่4ที่เราเพิ่งทำกันไปก็คือว่าเราทำการ migrate สามารถที่จะย้าย VHD หรือย้าย OS ที่เรามีอยู่ใน data ในส่วนข้อมูลหรือว่าใน data center ของเราเนี่ยขึ้นไปสู่ Microsoft Azure ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับมันเอามาใช้งานกับเราได้จริงๆนะครับมันสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้มาปรับแต่งใช้เราไม่จำเป็นจะต้องสร้าง VM โดยผ่านหน้าจอ portal เสมอไปเราสามารถใช้ PowerShell นะครับในการที่จะ createVM อัปโหลดหรือว่าทำการแค่เซตค่าต่างๆผ่าน PowerShell ก็ได้นะครับก็สำหรับคอร์ส Introduction นะครับสำหรับ Microsoft Azure Virtual Machine นะครับก็คงต้องกล่าวขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ที่ติดตามกันครับพบกันในโอกาสหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ